VOA News. สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันอังคารที่26พฤศจิกายนพุทธศักราช2562ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้นักการเมืองฝ่ายค้านฮ่องกงชนะเลือกตั้งแบบถล่มทลายและประธานาธิบดีทรัมป์เปิดทำเนียบขาวต้อนรับโคนันสุนัขทหารจู่โจมผู้นำไอซิสวิเคราะห์ท่าทีฟิลิปปินส์เกาหลีใต้ใกล้สหรัฐห่างจีนในเวทีการประชุมสุดยอดปูซานข่าวธุรกิจวันนี้ครับ Uber ไม่ได้ต่อสัญญาทำธุรกิจในลอนดอนและบริษัทแม่ของหลุยส์วิตตองเข้าซื้อกิจการทิฟฟานี่ 16,000 ล้านดอลลาร์โดนโจรกรรมพิพิธภัณฑ์เยอรมันกว่าทรัพย์สินเก่าแก่ประเมินค่ามิได้นะครับคำในข่าววันนี้ครับมาเรียนรู้ศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งจากข่าวกองทัพเรืองัดข้อประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ท้ายสุดอย่าลืมติดตาม5อันดับภาพยนตร์ทำเงินสูงสุดในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมารอติดตามว่าหนังฟอร์มยักษ์ Frozen ภาคใหม่จะสร้างประวัติการด้านรายได้อย่างไรบ้างครับครับเริ่มที่เอเชียนะครับนักการเมืองฝ่ายสนับสนุนประชาธิปไตยในฮ่องกงได้รับชัยชนะถล่มทลายในการเลือกตั้งท้องถิ่นเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาท่ามกลางผู้มาใช้สิทธิ์มากมายเป็นประวัติการบรรดานักการเมืองฝ่ายค้านได้ชัยชนะเกือบ 90% ของที่นั่งทั้งหมดตามรายงานของสื่อ RTHK และทำให้กลุ่มที่เรียกตนเองว่าผู้สนับสนุนประชาธิปไตยได้ครอบครองสภาท้องถิ่นของฮ่องกง17แห่งจากทั้งหมด18แห่งจากเดิมที่ไม่ได้ครอบครองเลยสักที่เดียวนะครับการเลือกตั้งครั้งนี้ถือเป็นความพ่ายแพ้ครั้งใหญ่ของกลุ่มที่สนับสนุนจีนแผ่นดินใหญ่ซึ่งปกครองฮ่องกงมาตลอดหลายปีและเป็นเสมือนปัจจัยที่บ่งชี้ว่าประชาชนส่วนใหญ่ของฮ่องกงให้การสนับสนุนการประท้วงที่ดำเนินต่อเนื่องมานานกว่า5เดือนนะครับโจชัววองนักเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยในฮ่องกงทวีตข้อความในวันจันทร์ว่าชาวฮ่องกงได้แสดงเจตจำนงอย่างชัดเจนและประชาคมโลกควรตระหนักด้วยว่าการประท้วงที่กินเวลายาวนานเกือบ6เดือนไม่ได้ทำให้ประชาชนหันมาต่อต้านผู้ประท้วงแต่อย่างใดด้านนักวิเคราะห์การเมืองเชื่อว่าแม้ผลการเลือกตั้งครั้งนี้จะไม่อาจเปลี่ยนแปลงดุลอำนาจทางการเมืองในฮ่องกงได้เนื่องจากสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่มีอำนาจการผ่านกฎหมายแต่ก็ถือเป็นชัยชนะที่อยู่เหนือความคาดหมายของคนส่วนใหญ่และถือเป็นเสมือนการลงประชามติต่อชาวฮ่องกงว่าของชาวฮ่องกงว่าพวกเขาสนับสนุนการประท้วงในขณะนี้หรือไม่นะครับด้านผู้บริหารสูงสุดของฮ่องกงแคริลัมมีแถลงการว่ารัฐบาลเคารพการตัดสินใจครั้งนี้ของประชาชนและจะรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและสภาท้องถิ่นอย่างจริงจังการเลือกตั้งสภาท้องถิ่นของฮ่องกงครั้งนี้มีผู้ออกมาใช้สิทธิ์เกือบ3ล้านคนนะครับซึ่งมากที่สุดเป็นประวัติการและมากกว่าการใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งครั้งที่แล้วเมื่อ4ปีก่อนมากกว่า2เท่าขณะเดียวกันไม่มีรายงานการปะทะกันของผู้ประท้วงกับตำรวจระหว่างการลงคะแนนเลือกตั้งในวันอาทิตย์แต่อย่างใดสภาท้องถิ่นของฮ่องกงนั้นมีหน้าที่รับคำร้องของประชาชนในเรื่องทั่วไปเช่นเสียงรบกวนหรือเรื่องการเปลี่ยนป้ายรับส่งรถโดยสารประจำทางต่างๆอย่างไรก็ตามสภาท้องถิ่นฮ่องกงก็ยังมีบทบาทในการเลือกตั้งกลุ่มผู้แทนจำนวนหนึ่งที่ไปนั่งในคณะกรรมการเลือกตั้งจำนวน 1,200 คนซึ่งทำหน้าที่คัดเลือกผู้บริหารสูงสุดของเกาะฮ่องกงเช่นกันครับและในเอเชียเช่นกันครับในการประชุมสุดยอดระหว่างผู้นำอาเซียนกับประธานาธิบดีสาธารณรัฐเกาหลีณเมืองปูซานประเทศเกาหลีใต้ที่จะมีขึ้นในสัปดาห์นี้คือระหว่างวันจันทร์ถึงวันพุธนักวิเคราะห์มองว่ามีโอกาสที่จะได้เห็นประธานาธิบดีของฟิลิปปินส์และเกาหลีใต้แสดงท่าทีว่าทั้งสองประเทศนั้นให้น้ำหนักความสัมพันธ์กับสหรัฐมากกว่าจีนอันเป็นผลมาจากปัญหาความขัดแย้งในภูมิภาคระหว่างกรุงโซลมะนิลาและปักกิ่งนะครับผู้สื่อข่าวราฟเจนนิงส์มีบทวิเคราะห์เรื่องนี้มาจากเกาหลีใ และคุณวรังคณาชมชื่นนำรายละเอียดมาถ่ายทอดเสนอครับ
ค่ะมีการคาดการณ์นะคะว่าผู้นำเกาหลีใต้และฟิลิปปินส์จะพูดคุยเรื่องบทบาทของจีนในเวทีการประชุมสุดยอดอาเซียนสาธารณรัฐเกาหลีในสัปดาห์นี้เว็บไซต์ของทำเนียบประธานาธิบดีของฟิลิปปินส์กล่าวว่าหนึ่งในวาระการประชุมสำคัญคือการสร้างสมดุลทางการเมืองและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในภูมิภาคโดยเฉพาะเรื่องความตึงเครียดในคาบสมุทรเกาหลีและในทะเลจีนใต้ซึ่งเป็นพื้นที่พิพาทระหว่างจีนและฟิลิปปินส์นักวิเคราะห์มองค่ะว่าการขยายอำนาจทางการทหารของจีนสร้างความกังวลให้กับรัฐบาลหลายประเทศในภูมิภาคและเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ผู้นำฟิลิปปินส์และเกาหลีใต้ออกมาแสดงท่าทีว่าทั้งสองโอนเอ็นไปทางตะวันตกมากกว่าจีนซึ่งเป็นท่าทีที่จะเปิดทางให้สหรัฐเข้ามามีส่วนร่วมกับการจัดการปัญหาในภูมิภาคมากยิ่งขึ้นนายเจฟฟรีย์คิงสตันอาจารย์ด้านประวัติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเทมเพิลกล่าวว่าที่ผ่านมารัฐบาลกรุงมะนิลาและโซลโอนอ่อนให้กรุงปักกิ่งพอสมควรส่วนหนึ่งเป็นเพราะความใกล้ชิดทางภูมิศาสตร์ระหว่างเกาหลีใต้และจีนในขณะที่ดูเตอร์เต้ผู้นำฟิลิปปินส์ได้สานสัมพันธ์อันดีกับจีนตั้งแต่ได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีโดยดูเตอร์เต้เลือกที่จะมองข้ามปัญหาข้อพิพาทในทะเลจีนใต้เพื่อแลกกับความช่วยเหลือทางการเงินกว่า 24,000 ล้านดอลลาร์จากปักกิ่งเพื่อนำไปพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศแต่การที่รัฐบาลกรุงปักกิ่งขยายอำนาจทางการทหารเข้ามาในทะเลจีนใต้รวมทั้งเหตุการณ์เรือจีนและฟิลิปปินส์ชนกันเมื่อต้นปีที่ผ่านมาทำให้ชาวฟิลิปปินส์เป็นกังวลมากขึ้นกับบทบาทของจีนในขณะที่ความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีใต้และจีนนั้นมีเหตุการณ์ที่สร้างความตึงเครียดเช่นเดียวกันเช่นการทดสอบขีปนาวุธของเกาหลีเหนือซึ่งเป็นพันธมิตรของจีนหรือการที่เกาหลีใต้ติดตั้งระบอบป้องกันขีปนาวุธชั้นสูงจากสหรัฐซึ่งจีนมองว่าเป็นเครื่องมือที่กรุงวอชิงตันใช้สอดแนมความเคลื่อนไหวของจีนนักวิเคราะห์มองค่ะว่าลักษณะร่วมของฟิลิปปินส์และเกาหลีใต้คือการที่ทั้งคู่เป็นประเทศพันธมิตรของสหรัฐที่กำลังได้รับแรงกดดันจากจีนแต่ทั้งสองประเทศไม่มีอำนาจหรืออิทธิพลเพียงพอที่จะทำอะไรได้เองโดยลำพังจึงน่าจะต้องอาศัยเครือข่ายพันธมิตรที่นำโดยสหรัฐหรือญี่ปุ่นเพื่อต้านทานจีนซึ่งเห็นได้จากการที่ฟิลิปปินส์เข้าร่วมการซ้อมรบประจำปีกับกองกำลังสหรัฐและญี่ปุ่นเมื่อเดือนที่ผ่านมาถึงแม้ว่าในช่วง2ปีแรกหลังจากได้รับการเลือกตั้งประธานาธิบดีดูเตอร์เต้จะไม่ยอมรับการช่วยเหลือจากอเมริกาก็ตามกรุงมะนิลาได้ให้เหตุผลว่าการร่วมซ้อมรบเป็นการทำให้เอเชียเป็นภูมิภาคที่เป็นอิสระและเปิดกว้างซึ่งเป็นถ้อยคำที่กรุงวอชิงตันใช้เพื่อให้จีนหยุดการแผ่ขยายอำนาจสตีเฟนคิมนักวิจัยแห่งสถาบันสันติภาพเจจูประเทศเกาหลีใต้มองนะคะว่ารัฐบาลกรุงโซจะต้องใช้ความระมัดระวังในการสานความสัมพันธ์กับมหาอำนาจอย่างจีนและสหรัฐซึ่งในบางครั้งอาจจะต้องทำให้เกาหลีใต้ต้องเข้าใกล้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นพิเศษขึ้นอยู่กับว่าในขณะนั้นกรุงโซมีผลประโยชน์หรือความสนใจเรื่องใดเป็นพิเศษเกาหลีใต้ยังต้องพึ่งพาทั้งจีนและสหรัฐในการเจรจาปลดอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือในขณะเดียวกันค่ะเกาหลีใต้ยังได้ให้การสนับสนุนฟิลิปปินส์เพิ่มมากขึ้นในช่วง2ปีที่ผ่านมาเช่นการอนุมัติเงินกู้ 1,700 ล้านดอลลาร์และให้ความช่วยเหลือทางการเงินอื่นๆเพื่อให้ฟิลิปปินส์นำไปพัฒนาระบบขนส่งและพลังงานในประเทศด้านฮุนไดเฮฟวี่อินดัสทรีบริษัทเอกชนของเกาหลีใต้ยังช่วยสร้างเรือเพื่อพัฒนาศักยภาพกองทัพเรือของฟิลิปปินส์อีกด้วยคาดว่าในการประชุมสุดยอดที่ปูซานสัปดาห์นี้ผู้นำฟิลิปปินส์และเกาหลีใต้จะลงนามในข้อตกลงทางเศรษฐกิจจำนวน4ฉบับซึ่งนักวิเคราะห์มองว่าทั้งหมดนี้เป็นไปเพื่อคานอำนาจและอิทธิพลของจีนที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาประเทศของฟิลิปปินส์ดิฉันร่างคณาชมชื่น Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณนิธิกาคุณร่างคณาครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยสดจากกรุงวอชิงตันนะครับท่านสามารถติดตามเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และเข้ามาที่โซเชียลมีเดียของเราทั้ง Twitter, YouTube, Instagram และ Facebook ครับ Direct from Washington VOA ครับเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจกันบ้างนะครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กปิดทำการดัชนีสำคัญสำคัญอยู่ในแดนบวกนะครับค่อนข้างจะปิดบวกอย่างชัดเจนดาวโจนส์เพิ่มขึ้น 190.85 จุดมาอยู่ที่ 28,066.47 S&P บวก 23.35 ปิดที่ 31,000 ขอโทษครับ 31,3133.64 จุดและ Nasdaq นั้นบวก 112.6 ปิดที่ 8,632.49 นะครับเริ่มข่าวธุรกิจข่าวแรกด้วยเรื่องราวของกิจการ Uber นะครับซึ่งทางการของกรุงลอนดอนนั้นตัดสินใจที่จะไม่ต่อใบอนุญาตธุรกิจของ Uber ที่ทำที่กรุงลอนดอนนะครับโดยอ้างเหตุผลเกี่ยวกับความปลอดภัยและความมั่นคงนะครับและหลังจากทราบข่าวครับบริษัท Uber ระบุว่ากรณีนี้แสดงให้เห็นถึงการตัดสินใจที่ผิดพลาดของกรุงลอนดอนและจะยื่นอุทธรณ์ครับในช่วงเวลารอการตัดสินขั้นอุทธรณ์ Uber จะยังคงสามารถดำเนินกิจการต่อได้ที่นครหลวงแห่งอังกฤษและอีกด้านหนึ่งครับบริษัท LVMH ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของแบรนด์เครื่องหนัง Louis Vuittonบรรลุข้อตกลงที่จะเข้าซื้อกิจการของบริษัทเครื่องประดับหรู Tiffany & Co. ที่มูลค่า 16,200 ล้านดอลลาร์หรือราคา135ดอลลาร์ต่อหุ้นนะครับการเข้าซื้อกิจการนี้จะทำให้ LVMH เข้าถึงตลาดแบรนด์เนมในอเมริกามากขึ้นทั้งนี้ LVMH กล่าวในแถลงการณ์ว่าการซื้อกิจการของ Tiffany จะนำมาสู่การเปลี่ยนแปลงธุรกิจของกลุ่มนาฬิกาและจิวเวลรี่และยังสามารถสนับสนุนแบรนด์ต่างๆในเครือที่มีทั้งหมด75ยี่ห้อนะครับปัจจุบัน LVMH มีธุรกิจในสินค้าต่างๆมากมายตั้งแต่แฟชั่นเสื้อผ้าเครื่องหนังเครื่องประดับน้ำหอมและแชมเปญครับ Tiffany นั้นเริ่มธุรกิจที่นครนิวยอร์กเมื่อ182ปีก่อนและเป็นแบรนด์หรูแห่งศตวรรษยี่ห้อหนึ่งอย่างไรก็ตามบริษัทนั้นประสบปัญหาในการขยายกิจการในช่วงหลายปีที่ผ่านมาและยอดขายในเอเชียรวมถึงส่วนอื่นๆได้รับผลกระทบจากปัจจัยต่างๆเช่นสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีนนะครับคาดว่าการซื้อกิจการของ Tiffany & Co. จะเสร็จสิ้นในปีหน้าครับตามมาด้วยข่าวจากเยอรมนีนะครับตำรวจเมืองดรีสเดนของเยอรมนีเปิดเผยเหตุการณ์จุลกรรมของมีค่าที่พิพิธภัณฑ์ Green Vault ซึ่งเป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์ที่เก่าแก่ที่สุดในโลกโดยสามารถขโมยอัญมณีเก่าแก่จากศตวรรษที่18 3ชุดนะครับซึ่งทางการระบุว่ามีมูลค่ามหาศาลประเมินค่ามิได้ตำรวจเยอรมันกล่าวด้วยนะครับว่าได้รับแจ้งว่ามีผู้ลอบเข้าไปในพิพิธภัณฑ์ดังกล่าวเมื่อเวลาประมาณ 5:00 ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งตำรวจรีบรุดเข้าไปยังที่เกิดเหตุทันทีนะครับตำรวจได้ตรวจสอบกล้องวงจรปิดและระบุว่ามีผู้ต้องสงสัย2รายที่ตัดไฟฟ้าของพิพิธภัณฑ์ก่อนที่จะลอบเปิดหน้าต่างเข้าไปด้านในจากนั้นก็ได้ทุบกระจกตู้โชว์อัญมณีและของมีค่าต่างๆแล้วหลบหนีไปด้วยรถยนต์ซึ่งจนถึงขณะนี้ยังไม่สามารถจับผู้ต้องสงสัยได้นะครับผู้อำนวยการฝ่ายสะสมศิลปะของพิพิธภัณฑ์ดังกล่าวบอกว่าเบื้องต้นสื่อหลายสำนักรายงานว่าทรัพย์สินที่ถูกขโมยไปน่าจะมีมูลค่าหลายร้อยล้านดอลลาร์หรืออาจถึง 1,000 ล้านดอลลาร์แต่จริงๆแล้วประเมินค่าไม่ได้และถือเป็นสมบัติแห่งชาติของเยอรมนีที่ตกทอดมาหลายยุคหลายสมัยเขายังบอกด้วยว่าสิ่งของมีค่าเหล่านี้มีความเป็นเอกลักษณ์และไม่สามารถนำไปขายไม่น่าจะนำไปขายได้ในตลาดพิพิธภัณฑ์ Green Vault หรืออีกชื่อหนึ่งคือ The Treasury of Augustus The Strong of Saxony ก่อตั้งขึ้นในปีคริสตศักราช1723และจะแสดงสมบัติราว 4,000 ชิ้น รวมถึงทองคำอัญมณีและวัตถุมีค่าต่างๆครับเอาละครับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงคำในข่าวกันบ้างนะครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการเมืองการบริหารประเทศของสหรัฐครับโดยล่าสุดมีข่าวของการขัดกันหรือว่างัดข้อกันระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และกองทัพเรือนะครับติดตามรายละเอียดได้จากคุณนีทิการกำลังวันครับ
ค่ะก็เป็นเรื่องเป็นราวกันนะคะในวันนี้พาดหัวข่าวของ The New York Times ระบุว่า Trump ordered Pentagon not to oust Navy SEAL from elite unit ข่าวนี้รายงานถึงความขัดแย้งระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงกลาโหมของสหรัฐค่ะว่าด้วยชะตากรรมของนายทหารหน่วยปฏิบัติการพิเศษหรือหน่วยซีลเอ็ดเวิร์ดกาลาเกอร์ในกรณีที่เขาไปโพสต์ภาพเซลฟี่กับศพวัยรุ่นชายผู้เป็นสมาชิกกลุ่มรัฐอิสลามซึ่งสหรัฐไปควบคุมตัวมาได้นะคะระหว่างการสอบสวนนายกาลาเกอร์ซึ่งเป็นกระบวนการภายในของกองทัพเรือซึ่งกำลังดำเนินไปอยู่แต่ว่ามีเรื่องราวคือผู้ที่ไม่ได้ไปต่อค่ะคือริชาร์ดสเปนเซอร์รัฐมนตรีทบวงทหารเรือสหรัฐที่ยื่นใบลาออกเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะจากการที่ประธานาธิบดีทรัมป์ออกมากดดันผ่านทางทวิตเตอร์เมื่อวันพฤหัสบดีให้เขายังคงอยู่ในหน่วยซีลอยู่แต่นายสเปนเซอร์นั้นไม่ปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าวของทรัมป์ก่อนที่ในวันจันทร์รัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐจะยืนยันการลาออกของรัฐมนตรีทบวงทหารเรือสหรัฐสเปนเซอร์และยังให้นายกาลาเกอร์อยู่ในหน่วยซีลต่อไปนะคะคำในข่าวสัปดาห์นี้ค่ะอยากจะหยิบยกคำที่เกี่ยวข้องกับการขัดแต่ว่าไม่ใช่การทำความสะอาดนะคะเป็นสถานการณ์ที่ขัดแย้งไม่ลงรอยกันไม่เป็นไปในทางเดียวกันงัดข้อกันซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้ในชีวิตประจำวันนะคะอย่างประโยคนึงในข่าวนี้ค่ะมีคำว่า series of events that pitted the president against his senior military leadership ซึ่งหมายถึงหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อเนื่องกันสะท้อนถึงความไม่ลงรอยระหว่างประธานาธิบดีกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกองทัพสหรัฐค่ะเจอประโยคนี้เข้าไปมีกริยาวลีที่เรียกว่า pit against คำว่า pit เนี่ยเป็นคำนามแปลว่าหลุมถ้าเป็นกริยาก็จะหมายถึงทำให้เป็นหลุมนะคะอีกความหมายนึงก็คือทำให้อีกคนขัดแย้งกับอีกคนหรือว่าทำให้อีกคนนั้นแข่งขันกับอีกคนหนึ่งก็ได้แน่นอนค่ะเวลาจะใช้เนี่ยจะต้องวางคนหนึ่งไป against อีกคนหนึ่งก็จะเป็นกริยาวลีได้ว่า to pit someone against another นั่นเองนะคะแต่ถ้าวลี pit against นั้นดูจะยากไปอาจจะไปใช้กริยาวลีอื่นๆอย่างเช่น to set someone in conflict with ซึ่งหมายถึงทำให้คนนั้นเนี่ยเกิดความขัดแย้งกับอีกคนหนึ่งหรืออีกอย่างหนึ่งก็อาจจะใช้ to set someone in competition with ซึ่งให้ความหมายว่าทำให้อีกคนหนึ่งเนี่ยต้องแข่งขันขับเคี่ยวกับอีกคนหนึ่งก็สามารถใช้ได้เช่นกันนะคะวลีอื่นๆที่ให้ความหมายใกล้เคียงกันค่ะก็มี to lock horns นะคะและ at loggerheads ซึ่งหมายความว่าขัดกันนะคะและ to butt heads นะคะหมายความว่าทะเลาะกันแบบกระทบกระทั่งกันอย่างรุนแรงเลยนะคะแต่ถ้าเกิดเราจะบอกว่าตอนนี้กำลังติดอยู่ในสถานการณ์ที่มีความขัดแย้งติดกันอยู่นานจนหาทางออกได้ยากนะคะก็อาจจะใช้ได้ว่า to get trapped in a quagmire นะคะแปลตรงตัวคือติดในบ่อเลนโคลนตมก็คือเหมือนกับแบบลงไปแล้วเนี่ยกลับขึ้นมายากนะคะหรือ to trap in a quicksand หมายถึงตกหลุมทรายดูดก็ให้ความหมายว่าเหมือนกับตกที่นั่งลำบากนะคะยากที่จะออกไปได้ยากที่จะหลุดพ้นนะคะพูดถึงเรื่องการกระทบกระทั่งแข่งขันนะคะก็ส่งท้ายกันค่ะด้วยคำคมจากประธานาธิบดีแฟรงคลินรูสเวลล์นะคะที่บอกว่า put two or three men in position of conflicting authority this will force them to work at loggerheads allowing you to be the ultimate arbiter ซึ่งหมายถึงลองให้คน 2-3 คนอยู่ในตำแหน่งที่มีอำนาจขัดกันค่ะนั่นจะทำให้พวกเขาทำงานแบบงัดข้อกันและคุณก็จะกลายเป็นผู้ที่มีอำนาจสูงสุดเหนือทุกคนค่ะค่ะไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นเช่นไรนะคะขอพลังจงสถิตอยู่กับทุกท่าน May the Force be with you ค่ะดิฉันดีที่การกำลังวัน VOA Washington
ขอบคุณครับคุณนิธการครับไปต่อไม่ถูกเลยนะครับแต่ขอไปทำเนียบข่าวละกันนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับเปิดทำเนียบข่าวต้อนรับสุนัขทหารโคเนนท ที่ได้รับบาดเจ็บจากการบุกจู่โจมอาคารที่เป็นหลังกบดานของอดีตผู้นำรัฐอิสลามอบูบากาอัลบักดาดีในซีเรียเมื่อเดือนตุลาคมซึ่งนำไปสู่การเสียชีวิตของผู้นำกลุ่มไอซิสผู้นี้ด้วยการระเบิดฆ่าตัวตายนะครับประธานาธิบดีทรัมป์จัดพิธีต้อนรับที่สวนหน้าทำเนียบขาวโดยได้กล่าวว่าโคเนนนั้นเป็นสุนัขที่โด่งดังที่สุดในโลกและยังยกย่องการทำหน้าที่ของสุนัขตัวนี้และบอกด้วยว่าสุนัขพันธุ์เบลเจียนเมลินัวมาลินัวเป็นนักต่อสู้ที่เก่งกาจและนักดมกลิ่นยาเสพติดชั้นยอดประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวติดตลกว่าเพียงแค่คุณอ้าปากคุณก็จะโดนสุนัขพันธุ์นี้โจมตีได้ทันทีนะครับผู้นำสหรัฐกล่าวว่าตนนั้นจะมอบเหรียญรางวัลและใบเกียรติยศให้กับเจ้าโคนันและสมาชิกหน่วยรบพิเศษคนอื่นๆที่เข้าร่วมปฏิบัติการจู่โจมอาคารที่พักของอดีตผู้นำกลุ่ม IS ดังกล่าวครับพักสักครู่เดียวครับคุณผู้ฟังเรามี5อันดับภาพยนตร์ทำเงินสูงสุดรออยู่ครับครับและในเมื่อขาประจำท็อป5ยังไม่ปรากฏตัวนะครับคุณอิทธิการทำหน้าที่รายงาน5อันดับภาพยนตร์ทำเงินสูงสุดช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับ
ค่ะเปิดสัปดาห์ก่อนวันขอบคุณพระเจ้านะคะอันดับหนังทำเงินในสัปดาห์นี้เนี่ยจึงถึงคราวที่มีการเขย่าอันดับปรับทับรอบใหม่นะคะแต่จะเป็นหนังเรื่องใดที่ได้แชมป์ต้องไปนับถอยหลังกันที่อันดับ5นะคะ Midway ภาพยนตร์รีเมคอิงประวัติศาสตร์สงครามโลกครั้งที่2ว่าด้วยยุทธนาวี Midway สมรภูมิกลางมหาสมุทรแปซิฟิกค่ะ The Japanese are planning something biggerSo what's the target? We believe it's Midway. Washington disagrees. Washington is wrong. Midway หรือในชื่อไทยอเมริกาถล่มญี่ปุ่นเกาะอันดับ5ไว้แน่นหนาในสัปดาห์นี้นะคะที่$4,600,000ค่ะไปกันที่อันดับ4เป็นภาพยนตร์เข้าใหม่ค่ะ21 Bridges ผลงานจาก2พี่น้องรูโซที่พักสงครามของเหล่า Avengers มาสร้างผลงานแอคชั่นมันระห่ำพร้อมคว้าตัวพ่อหนุ่ม Black Panther Chadwick Boseman มารับบทตำรวจนิวยอร์กหนุ่มไฟแรงที่ต้องปิดเกาะแมนฮัตตันเพื่อไล่ล่า2คนร้ายมือฉกาจผู้สังหารตำรวจหลายสิบนายแบบไม่ปราณีและเขามีเวลา24ชั่วโมงสำหรับภารกิจสุดโหดนี้ค่ะ
We will catch these guys in the next 24 hours. They vanish. How are you going to do this?
There are 21 bridges in and out of the island. Shut them down.
What island?
Manhattan.
21 Bridges ที่อาจจะเรียกเป็นชื่อหนังไทยเล่นๆนะคะว่าปิดสะพานทั้งอำเภอเพื่อเธอคนเดียวค่ะเปิดสุดสัปดาห์แรกแบบเบาไปใจไม่ค่อยดีที่$9,300,000ค่ะไปกันที่อันดับ3ค่ะหนัง Feel Good ก่อนเทศกาลแห่งความสุขนะคะ A Beautiful Day in the Neighborhood หนังชีวประวัติของพิธีกรรายการเด็กอเมริกันที่ได้ทอมแฮงส์มารับบทเฟร็ดโรเจอร์สเจ้าของรายการเด็ก Mr. Rogers Neighborhood ที่อยู่คู่กับชาวอเมริกันมาหลาย10ปีซึ่งจะพาเราไปรู้จักกับ Mr. Rogers มากยิ่งขึ้นค่ะ
Hello neighbor
Mr. Rogers
I'm here to interview you
It is so nice to meet you
You okay?
Profiling Mr. Rogers
Lloyd, please don't ruin my childhood
Beautiful Day in the Neighborhood เปิดสุดสัปดาห์แรกอย่างอบอุ่นหัวใจที่รายได้$13,300,000ในสัปดาห์นี้ค่ะเปลี่ยนเกียร์ลงมาเล็กน้อยนะคะสำหรับอันดับ2ค่ะ Ford v Ferrari หนังรถซิ่งอิงประวัติศาสตร์ในยุค60นะคะเมื่อ Ken Miles วิศวกรและนักขับรถซิ่งชาวอังกฤษต้องร่วมมือกับ Carroll Shelby นักออกแบบรถของ Ford เพื่อช่วยกันสร้างม้าเหล็ก GT40 Mark II บรรพบุรุษของรถซิ่ง Ford GT ซึ่งสามารถเอาชนะ Ferrari ในการแข่งขันรถระดับโลกในตำนาน Le Mans 24เมื่อปี1966ค่ะ
So the great Carroll Shelby is going to build a car to beat Ferrari with a Ford.
Correct.
And how long did you tell them you needed? 200 or 300 years?
90 days.
Ford pace guys.
Ford v Ferrari หรือในชื่อไทยใหญ่ชนยักษ์ซิ่งทะลุไมล์ลดความเร็วลงมาหน่อยอยู่ที่อันดับ2นะคะที่รายได้15 ล้านดอลลาร์ในสัปดาห์ที่2ที่เข้าฉายค่ะ และในอันดับหนึ่งกลับมาอย่างราชินีของสองสีพี่น้องเอลซ่าและเจ้าหญิงแอนนานะคะใน Frozen 2ปล่อยเพลง Into the Unknown มาให้ได้ติดหูกันและในชื่อไทยผจญภัยปริศนาราชินีหิมะการผจญภัยครั้งใหม่ที่เอลซ่าได้ยินเสียงเรียกจากดินแดนห่างไกลมารบกวนจิตใจของเธอทำให้ทั้งคู่ต้องออกเดินทางสู่พื้นป่าอันกว้างใหญ่เพื่อหาคำตอบว่าทำไมเอลซ่าถึงเกิดมาพร้อมกับพลังวิเศษค่ะ
Elsa, the past is not what it seems. You must find the truth. Go to the enchanted lands and into the unknown.
Promise me we do this together, okay? I promise.
Frozen กวาดรายได้130,300,000 ดอลลาร์ในสัปดาห์แรกที่เข้าฉายแบบไม่ต้องร่ายมนต์เลยนะคะเพราะเหล่าแฟนคลับรุ่นเล็กรุ่นใหญ่ของ2สีพี่น้องแห่งแอรันเดลเทใจและรายได้ให้ท่วมท้นนะคะแตะ350 ดอลลาร์ทั่วโลกทะยานขึ้นอันดับหนังแอนิเมชันทำรายได้สูงสุดในประวัติศาสตร์และเกาะท็อป5บัลลังก์หนังเปิดตัวในเดือนพฤศจิกายนที่ทำรายได้สูงสุดตลอดกาลค่ะ
I believe in you, Elsa. More than anyone.
ดิฉันนิธิการกำลังวัน VOA Washington.
ขอบคุณครับคุณนิธิการครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA วันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ
Voice of America, Washington.
สวัสดีค่ะคุณรัตพลคุณนิติการคุณวรังคณาคะ
สวัสดีค่ะ
โอ้ดีใจกับ Frozen เป็นไปตามความคาดหมายใช่ไหมคะคุณนิติการ150 ล้าน
พูดถึงเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี้ยังทำไปไม่ถึง50ล้านเลยนะคะสำหรับภาพยนตร์เข้าใหม่แต่ว่าเอลซ่าก็ไม่ทำให้ผิดหวังค่ะก็ทะยานมา350 ล้านดอลลาร์ทั่วโลกแต่ว่าในอเมริกานี่ก็เกือบครึ่งแล้วนะคะก็130 ล้านเข้าไปแล้วค่ะ
เหมือนคนอั้นแล้วมารอดูภาพยนตร์เรื่องนี้นี่ยังไม่รวมสัปดาห์ที่เป็นสัปดาห์วันขอบคุณพระเจ้าซึ่งคนจะออกไปดูภาพยนตร์กันอีกครับ
วันนี้มีแต่เรื่องเงินทองมหาศาลเลยนะคะฟรอสเซนก็โกยโจรที่ไปโจรกรรมพิพิธภัณฑ์ก็โกยทรัพย์สินแบบ
อันนั้น
โกยไปในทางไม่ดี
ลุยส์วิตองก็โกยเงินไปซื้อทิฟฟานี่โอ้โหเศรษฐีนี่รวยจริงคุณวรังคณา
ค่ะ
ก็เอาเงินไปทำนั่งก็ดีนะเขาคงทำเขาคงทำอยู่ด้วยเขาผิดไปก็ถือว่าเรื่องเงินทองมหาศาลที่เราอิจฉาตาร้อนนะคุณรัตพล
จริงๆธุรกิจพูดถึงการควบรวมกิจการเนี่ย
ค่ะ
มันทิฟฟานี่จะซึ่งก็เป็นสินค้ายี่ห้อที่เรียกว่าเป็นตำนานปรากฏธุรกิจไม่ค่อยดีในช่วงที่ผ่านมาคือหวังที่จะทำตลาดจีนแต่ก็ไม่ได้ตามเป้าส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีนเลยตกเป็นเหยื่อของการควบรวมกิจการ
ค่ะใช่นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็ธุรกิจข่าวธุรกิจของ VOA นี่ดิฉันสนใจฟังตลอดเลยแล้วก็เรื่องของสุนัขที่ทำเนียบคือถ้าใครอ้าปากนี่มันจะกระโจนเข้าใส่เลยเหรอคะคุณรัตพล
ผู้นำกล่าวเช่นนั้นนะคือคงท่านคงจะพูดถึงความเก่งกาจที
่การดมกลิ่น
และการดมกลิ่นนะฮะคือรู้ว่าใครมีกลิ่นไม่ค่อยดีก็สามารถระบุได้แล้วก็เป็นสุนัขที่เป็นพันธุ์ที่เจ้าหน้าที่นะครับใช้ในการดมกลิ่นตามสนามบินจำนวนมากอยู่แล้วนะฮะตึกที่ทำงานของเราก็เป็นตึกรัฐบาลมีการดูแลเรื่องความปลอดภัยเข้มข้นเหมือนกันบางครั้งเรายังเห็นสุนัขพันธุ์นี้อยู่ในตึกเลยนะ
ซึ่งก็ต้องระมัดระวังนะคะบางทีเขาถูกฝึกมาแล้วเราก็ด้วยความเอ็นดูรักสัตว์เขาไปเล่นก็อาจจะ เป็นปัญหาได้นะคะ
หรือใครเผลอหาวตอนเดินขึ้นตึกนี่ทำไง
แปลว่าเริ่มทำงานก็หาวแล้วอย่าพึ่งนะครับ
คือนักอาจจะกระโจนเข้ามาบอกว่าอย่าพึ่งหลับต้องทำงานก่อน ช่วงตรวจคนขึ้นนะคะก็อย่าเผลอก็แล้วกันเอาละค่ะขอบคุณข่าวดีๆน่าสนใจทุกมิติเลยจาก VOA เช้าวันนี้คุณรัตพลคุณวรังคณาคุณนิธิการและทีมงานนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ